Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σε σένα βρήκα με σωτηρία από το θάνατο και την οργή, αγάπη τέλεια παρηγορία. Είσαι εσύ ζωή, ζωή σε όλους χαρίζεις, αυτόν ηρέη σε μας. Τη διψασμένη μας ψυχή δροσίζεις και σώζεις αληθινά. Την αμαρτία και την ντροπή μας, κάθε μας πόνο, κάθε σπαραγμό, εσύ τα βάστασες όλη τρωτή μας, επάνω εις τον σταυρό. Ζωή εκεί για να δώσεις αυτόν εις όλους εμάς, και τη χαμένη μας ψυχή να σώσεις μέσα σε αιώνια χαρά. Από το σκοτάδι μέσα στο φως σου, από το χάος μέσα στο Θεό, από την πλάνη μέσα στην οδό σου, ήμουν νεκρός, τώρα ζω. Ζωή αιώνια χαρίζεις, αυτόν ηρέη σε μας. Μονάχα εσύ τα βάθη μας αγγίζεις, αγάπη ο βασιλιά.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 65. «Θα αφήσετε στους εκλεκτούς μου το όνομά σας να το έχουνε για τις κατάρες τους, έτσι και σένα να σε θανατώσει ο Κύριος ο Θεός. Αλλά στους δούλους μου εγώ θα δώσω ένα καινούριο όνομα. Και όποιος ποθεί ευλογημένος να είναι σε αυτή τη χώρα, θα ζητά να τον ευλογήσει ο αληθινός Θεός. Και όποιος σε αυτή τη χώρα ορκίζεται, όρκο θα παίρνει στον αληθινό Θεό. Λέει ο Κύριος, όλες οι θλίψεις, οι αλωτινές θα ξεχαστούν και θα εξαφανιστούν. Καινούριο θα δημιουργήσει ο ουρανό, καινούρια γη, τα περασμένα, τα παλιά θα ξεχαστούν και πια κανείς δεν θα τα σκέφτεται. Αλλά θα ευχαριστούνται όλοι και θα χαίρονται για πάντα με τα όσα δημιουργώ, γιατί θα κάνω την Ιερουσαλήμ πόλη χαράς και ευτυχισμένο το λαό της. Κι εγώ θα χαίρομαι για την Ιερουσαλήμ, θα γάλομαι για το λαό μου. Κλάματα δεν θα ακούγονται πια εκεί, ούτε και θρήνη. Βρέφος δεν θα υπάρχει εκεί που να έχει λίγο μόνο ζήσει, ούτε και γέρος που να μην συμπληρώσει μακρόχρονη ζωή. Γιατί αυτός που θα πεθαίνει στα 100 θα θεωρείται νέος, και όποιος δεν θα φτάνει στα 100 καταραμένος θα λογαριάζεται. Θα οικοδομούνε σπίτια ο λαός μου και οι ίδιοι θα τα κατοικούν. Αυτοί, κανένας άλλος. Αμπέλια θα φυτεύουνε και οι ίδιοι θα τρώνε τον καρπό. Αυτοί, κανένας άλλος. Μες στο λαό μου η ζωή θα διαρκεί σαν αιωνόβιο δέντρο. Θα απολαμβάνουν οι εκλεκτοί μου τους καρπούς των κόπων τους. Δεν θα κοπιάζουν μάταια πια, ούτε και θα γεννούν παιδιά νεκρά για να τα δούνε. Γιατί εγώ, ο Κύριος, θα τους ευλογήσω, εκείνους και τους απογόνους τους. Ακόμα πριν προλάβουν να μου φωνάξουν, εγώ θα τους έχω αποκριθεί. Ακόμα πριν τελειώσουν την προσευχή τους, εγώ θα κάνω να εκπληρώνεται. Ο λύκος και το αρνί μαζί θα βόσκουνε και το λιοντάρι άχυρο θα τρώει καθώς το βόδι. Το χώμα θα είναι του φιδιού η τροφή. Κανένας δεν θα προξενεί ζημιά, ούτε κακό σ' όλο μου το βουνό το Άγιο. Εγώ, ο Κύριος, το λέω. Ο Κύριος λέει, «Θρόνος μου είναι ουρανός και υποπόδιό μου η γη. Τι είδους κατοικία μπορείτε εσείς να μου οικοδομήσετε, τι είδους τόπο για να μείνω εκεί. Αυτά όλα τα έκανε το χέρι μου και οφείλουνε σε μένα την ύπαρξή τους. Μα εγώ στον ταπεινό ρίχνω το βλέμμα μου, στον πονεμένο και σε αυτόν όπου τα λόγια μου φοβάται».
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Έχουμε φτάσει πια στο τέλος του βιβλίου του Ισαΐα. Βρισκόμαστε στα δύο τελευταία κεφάλαια. Στο κεφάλαιο 64 είδαμε την ένθερμη προσευχή του προφήτη και το λαό να παρακαλεί το βασιλιά να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια και να κατέβει στη γη. Τα κεφάλαια 65 και 66 που κλείνουν αυτό το βιβλίο περιέχουν την απάντηση του Θεού σε αυτή την παράκληση. Ο Θεός ξεκαθαρίζει ότι οι αμαρτίες τους και η απιστία τους ευθύνονται για την κρίση του πάνω τους. Αλλά ότι οι αμαρτίες τους επίσης δεν έχουν ματαιώσει τις υποσχέσεις του και τους σκοπούς του σχετικά με την επερχόμενη βασιλεία του. Ο Θεός έχει διαφυλάξει ένα υπόλοιπο πιστό μέσω του οποίου θα εκπληρώσει όλες του τις προφητείες. Ξανά μας δίνει ένα όραμα της βασιλείας και τις προδιαγραφές της αιώνιας θέσης του λαού του στους καινούργιους ουρανούς και στην καινούργια γη. Αυτό μας φέρει στο τέλος του βιβλίου Ισαΐα που τελειώνει με μια έκρηξη δόξας. Ο Κύριος λέει «Έτοιμος ήμουν να απαντήσω, αλλά κανείς δεν με ρωτούσε. Πάντα μπορούσαν να με βρουν, αλλά κανείς δεν έψαχνε για μένα. Έλεγα, εδώ είμαι, σας ακούω, μα σε ένα έθνος το έλεγα που δεν με επικαλέστηκε ποτέ του». Φίλοι μου, πριν ο Παύλος έρθει στους Φιλίππους, είχε το όραμα του άνδρα του Μακεδόνα. Όταν όμως έφτασε εκεί, δεν βρήκε έναν άνδρα, αλλά μια γυναίκα με το όνομα Λυδία, που είχε κάποια συμπροσευχή κάτω στο ποτάμι. Παρόλο που μπορεί να μην είχε συνέστηση της ανάγκης της, ο Παύλος της μετέδωσε το Ευαγγέλιο. Ο Παύλος αναφέρει αυτό το εδάφιο στην επιστολή προς Ρωμαίους, το κεφάλαιο 10 και εδάφιο 20. Και ο Ισαΐας αποτολμά και λέει: «Αποκαλύφθηκα σε αυτούς που δεν με αναζήτησαν, φανερώθηκα σε αυτούς που δεν ρωτούσαν να μάθουν για μένα». Φίλοι μου, αυτό ακριβώς συνέβη και σε εμάς. Οι πρόγονοί μας ήταν ειδωλάτρες. Δεν φώναζαν: «Σας παρακαλούμε, στείλτε μας ιεραποστόλους». Όμως ο Θεός ανταποκρίθηκε σε λαούς που δεν τον αναζητούσαν. Η φυσική ροπή του ανθρώπου δεν είναι να εξητεί τον Θεό. Έτσι συνέβη και σε πολλούς από εμάς που γνωρίσαμε τον Θεό, αλλά ποτέ δεν τον αναζητούσαμε στη ζωή μας. Προσέξτε το εδάφιο 2. Τα χέρια μου όλη μέρα άπλωνα σε ένα λαό αποστάτη, που κακό δρόμο ακολουθεί και που τον σέρουν οι επιθυμίες του. Τώρα μιλάει για τους Ιουδαίους. Ο Θεός πρώτα έδωσε το Ευαγγέλιο σε αυτούς. Ξανά, στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο 10 και εδάφιο 21, ο Παύλος λέει: «Και απευθυνόμενος στο λαό Ισραήλ, λέει: Όλη τη μέρα κράτησα απλωμένα τα χέρια μου σε ένα λαό που αρνείται να υπακούσει και αφαδιάζει». Ο Θεός τους απέρριψε, μόνο όταν εκείνοι τον είχαν ήδη απορρίψει. Και στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 46, διαβάζουμε: «Τότε λοιπόν, ο Παύλος και ο Βαρνάβας, μιλώντας πια ξεκάθαρα, είπαν: Ήταν επιβεβλημένο ο λόγος του Θεού να κηρυχθεί πρώτα σε εσάς. Επειδή όμως τον αποθείτε και δεν ξεχωρίζετε τους εαυτούς σας ως αντάξιους για την αιώνια ζωή, δείτε που τώρα στρεφόμαστε στους εθνικούς». Έτσι συνέβησαν τα πράγματα. Με άλλα λόγια, αν η Ιερουσαλήμ αρνείται το Ευαγγέλιο, η Έφεσος θα το δεχθεί. Αν η Αθήνα αρνείται το Ευαγγέλιο, τότε η Βοβάη της Ινδίας ή κάποιο άλλο απομακρυσμένο μέρος του κόσμου θα ακούσει. Η ανερχόμενη παλήρια της χάρης του Θεού θα ξεχυλήσει κάποιο άλλο σημείο αυτού του κόσμου. Δόξα στο Θεό γι' αυτό. Σε ένα λαό που συνεχώς αδιάντροπα με προκαλεί, στους κήπους μέσα τις θυσίες του προσφέρει, σε κεραμίδια πάνω καίει το θυμίαμα. Αυτός είναι ο λαός που οι ευλογίες κατακρατιούνται από τον Ισραήλ. Έπεφταν συνεχώς στην ειδωλατρία και επαναστατούσαν κατά του Θεού. Και συνεχίζει. Σε ανθρώπους που στα μνήματα περνούν τη μέρα τους και διανυχτερεύουν στις πηλιές, τρώνε κρέα στο χοιρινό και είναι μολυσμένα από τα φαγητά των θυσιών τα σκεύη τους. Σε αυτούς που λένε: «Φύγε από κοντά μου, μη μ' αγγίξεις, γιατί Άγιος», αυτοί μου ανάβουν το θυμό και καίει όλη τη μέρα σαν τη φωτιά. Αυτή είναι κάποια λίστα από λόγους της απόρριψης του Ισραήλ. Παρέβαιναν τις εντολές που τους είχε δώσει ο Θεός. «Νάτο, το έχω γραμμένο εδώ μπροστά μου. Δεν θα σωπάσω πριν τιμωρήσω τις ανομίες τις δικές τους και των πατέρων τους μαζί. Αυτούς που πάνω στα βουνά τα είδωλα θυμιατίζουν και στις κορφές των λόφων με βλαστημούσαν. Όπως του αξίζουν θα τους τιμωρήσω σύμφωνα με τα έργα τους. Εγώ Κύριος το λέω». Ο Ισραήλ, φίλοι μου, ζούσε με περηφάνεια. Ασκούσαν μια θεόδοτη θρησκεία με αιώνιες αξίες, αλλά η καρδιά τους βρισκόταν μακριά από τον Θεό. Έπραταν την ανομία το ίδιο εύκολα με τις τελετές της θρησκείας τους. Με αυτόν τον τρόπο βλαστημούσαν το Θεό. Ένα υπόλοιπο διαφυλάσσεται, μέσω του οποίου όλες οι υποσχέσεις του Θεού θα εκπληρωθούν. Ο Θεός πάντα είχε ένα υπόλοιπο του λαού. Και συνεχίζει ο Κύριος: «Όταν ένα σταφύλι έχει χυμό, λένε: Μην το καταστρέψεις, γιατί έχει μέσα του ευλογία. Αυτό και εγώ θα κάνω, για χάρη των δούλων μου. Δεν θα καταστρέψω το λαό στο σύνολό του». Έτσι λοιπόν, παρόλες τις αμαρτίες τους, ο Θεός δεν τους εξαλείφει εντελώς, επειδή υπάρχει ένα πιστό υπόλοιπο. Το πιστό υπόλοιπο παρομοιάζεται με ένα τσαμπί ζουμερού σταφυλιού, που έχει ξεχαστεί στο αμπέλι. Και δεν καίγεται το αμπέλι εξαιτίας αυτού του υπολείπου. «Θα κάνουν να βγουν τέκνα από τον Ιακώβ και από τον Ιούδα απόγονοι. Θα γίνουν τα βουνά μου κτήμα των εκλεκτών μου, των δούλων μου, και εκείνοι θα κατοικήσουν». Αυτό θα μπορούσε να αναφέρεται στον Κύριο Ιησού Χριστό. Και ίσως κατά κάποιον τρόπο αναφέρεται. Αλλά πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στο πιστό υπόλοιπο του Ισραήλ που θα σωθεί. Για χάρη του υπολείπου ο Θεός θα εκπληρώσει τις υποσχέσεις του. «Τότε η Σαρών θα γίνει η μάντρα των προβάτων τους και η κοιλάδα του Αχόρ των γελανδιών βοσκή για χάρη του λαού μου που με ζήτησε». Βλέπετε, θα υπάρχει ένα ιδιαίτερο μέρος, ένα μέρος ασφάλειας για το μικρό πίμνιο, το πιστό υπόλοιπο του Ισραήλ για χάρη του λαού μου που με ζήτησε. «Εσάς όμως που με εγκαταλείψατε, που λησμονήσατε το Άγιο μου βουνό, που για τον Γάδ προετοιμάζετε τραπέζι και για να προσφέρετε σπονδές στον Μενή, γεμίζετε τα κύπελα, εσάς θα σας παραδώσω στη σφαγή. Όλοι σας θα εξολεθρευτείτε, γιατί σας κάλεσα και δεν ανταποκριθήκατε. Μιλούσα, μα εσείς δεν ακούγατε. Κάνατε ό,τι θεωρώ εγώ κακό και προτιμούσατε αυτό που με δυσαρεστεί. Αλλά για το υπόλοιπο του έθνους, όχι για το υπόλοιπο, όλους τους άλλους, εκτός από το υπόλοιπο το πιστό, που φέρθηκαν απερίσκεπτα, χωρίς να λογαριάζει το λόγο του Θεού, δεν θα μείνει τίποτα παρά η τιμωρία του Θεού. Δεν καταλαβαίνω πως έξυπνοι άνθρωποι που πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού αδυνατούν να κατανοήσουν ότι θα πρέπει κάποτε να έρθει κρίση και τα πράγματα να μπουν στη θέση τους. Αν συνεχίζουν την αμαρτία, θα κριθούν όπως ο Θεός θα κρίνει το σύνολο του έθνους του Ισραήλ. Οι δούλοι μου θα ψάλουν από τη μεγάλη τους χαρά, μα εσείς από τη βαθιά σας θλίψη θα φωνάζετε και θα ρουλιάζετε από απελπισία. Ακριβώς όπως ο Θεός έκανε διάκριση ανάμεσα στο έθνος σαν σύνολο και στο πιστό υπόλοιπό του, κάνει και την ίδια διάκριση και στη σύγχρονη Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι μια απέραντη οργάνωση με ένα τρομακτικά μεγάλο σώμα μελών. Ποιοι από αυτοί είναι γνήσιοι, μόνο ο Θεός ξέρει. Ας σπουδάσουμε λοιπόν να ανήκουμε κι εμείς στο πιστό υπόλοιπο, σε αυτούς που θα κρατήσουμε την πίστη. Και ο προφήτης συνεχίζει. Καινούριο θα δημιουργήσω ουρανό, καινούρια γη. Τα περασμένα τα παλιά θα ξεχαστούνε. Και πια κανείς δεν θα τα σκέφτεται. Εδώ η δημιουργία των νέων ουρανών και της νέας γης φαίνεται να προηγείται χρονολογικά στην καθίδρυση της Βασιλείας. Αλλά νομίζω πως αν το εξετάσουμε καλύτερα θα δούμε ότι το υπόλοιπο έχει ήδη κρίνει τη Βασιλεία. Οι άλλοι έχουν κριθεί και δεν εισέρχονται στη Βασιλεία. Ο Ιησούς Χριστός το ξεκαθάρισε αυτό στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, διαβάζουμε σχετικά στο κεφάλαιο 25 και δάφιο 34, όταν είπε: «Ελάτε, ευλογημένη του Πατέρα μου, κληρονομήστε τη Βασιλεία που έχει ετοιμαστεί για σας από τότε που θεμελιώθηκε ο κόσμος. Οι άλλοι θα ριχτούν στο σκότο, στο εξώτερο, και δεν θα μπουν στη Βασιλεία». Στο τέλος της χιλιετούς Βασιλείας, δηλαδή στο τέλος των χιλίων χρόνων που θα βασιλεύσει ο Χριστός, μετά την τελική ανταρσία, λαβαίνει η χώρα η καινούργια δημιουργία. Η δημιουργία των καινούργιων ουρανών και της καινούργιας γης. Στη δευτέρα παρουσία του Χριστού και μετά, στη διάρκεια της χιλιετής βασιλείας, θα συμβούν τρομακτικές αλλαγές. Η έρημος θα ανθίσει σαν τριαντάφυλλο. Αλλά στον καινούργιο ουρανό και στην καινούργια γη δεν θα υπάρχει θάλασσα και ούτε βέβαια θα υπάρχει κάποια έρημος. Θα είναι μια καινούργια γη. Θα ανταλλάξουμε το παλιό μοντέλο με ένα καινούργιο. Συνεχίζει ο προφήτης. Αλλά θα ευχαριστούνται όλοι και θα χαίρονται για πάντα για όσα δημιουργώ, γιατί θα κάνω την Ιερουσαλήμ πόλη χαράς και ευτυχισμένο το λαό της. Και εγώ θα χαίρομαι για την Ιερουσαλήμ, θα γάλομαι για το λαό μου. Κλάματα δεν θα ακούγονται πια εκεί, ούτε κεθρίνη. Εδώ ο Ισαΐας μιλάει σίγουρα για τις ευλογίες της Βασιλείας, της χιλιετούς, αλλά και για τις αιώνιες ευλογίες. Η χιλιετής Βασιλεία είναι μια φάση της αιώνιας Βασιλείας, αλλά είναι επίσης καιρός κρίσης. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει νέος ουρανός και νέα γη, αν δεν ολοκληρωθεί πρώτα το πρόγραμμα της κρίσης του Θεού. Όταν η κρίση τελειώσει, τότε είμαστε έτοιμοι να γίνουν όλα καινούργια. Πιστεύω ότι μετά τη χιλιετή βασιλεία υπάρχουν ακόμα πιο θαυμαστά πράγματα φυλαγμένα για τους πιστούς χριστιανούς. Η ικανότητα του ανθρώπου θα αυξηθεί τρομακτικά. Η Ιερουσαλήμ θα είναι πόλη χαράς. Δεν είναι καθόλου έτσι σήμερα. Υπάρχει το τείχος των θρήνων και δεν βλέπεις εκεί πολλούς χαμογελαστούς ανθρώπους. Αλλά θα έρθει η μέρα που ο Θεός θα την κάνει πόλη χαράς. Βρέφος δεν θα υπάρχει εκεί που να έχει λίγο μόνο ζήσει, ούτε και γέρος που να μην συμπληρώσει μακροχρόνια ζωή. Γιατί αυτός που θα πεθαίνει στα 100 θα θεωρείται νέος. Και όποιος δεν θα φτάνει στα 100, καταραμένος θα λογαριάζεται. Η διάρκεια ζωής που προηγήθηκε των Πατριαρχών θα είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της Βασιλείας. Οι άνθρωποι θα ζουν πάρα πολλά χρόνια. Δεν θα υπάρχει ανάγκη για γεροκομεία, δεν θα υπάρχουν γέροι. Όλοι θα είμαστε νέοι. Ο λύκος και το αρνί μαζί θα βόσκουνε και το λιοντάρι άχυρο θα τρώει καθώς το βόδι. Το χώμα θα είναι του φιδιού η τροφή. Κανένας δεν θα προξενεί ζημιά ούτε κακό σ' όλο μου το βουνό του Άγιο. Εγώ ο Κύριος το λέω. Σήμερα ασφαλώς δεν συμβαίνουν αυτά, φίλοι μου. Αν ο λύκος και το αρνί είναι εξαπλωμένοι μαζί, αυτό συμβαίνει επειδή ο λύκος τρώει το αρνί. Στο λύκο αρέσουν τα παϊδάκια του. Αλλά εκείνη τη μέρα θα είναι μαζί και το λιοντάρι θα τρώει άχυρο. Μου αρέσει η ιστορία του νεαρού που ρώτησε δημόσια κάποιον διάσημο θεολόγο. Πού ακούστηκε λιοντάρι να τρώει άχυρο? Όλοι ξέρουμε το λιοντάρι ποτέ δεν τρώει άχυρο. Και ο πανέξυπνος θεολόγος απήντησε: Ναι, ρε, αν μπορείς να φτιάξεις ένα λιοντάρι, να είσαι σίγουρος ότι θα καταφέρω εγώ να το κάνω να φάει άχυρο. Αυτός που δημιούργησε το λιοντάρι θα το εφοδιάσει με ό,τι χρειάζεται για να φάει και άχυρο, αν αυτός το θελήσει. Με άλλα λόγια, εκείνη την ημέρα δεν θα κυβερνάει το ζωικό βασίλειο τα κοφτερά δόντια και τα ματωμένα νύχια, ο νόμος της ζούγκλας θα αλλάξει. Θα συμμορφωθεί με τους κανόνες του βασιλιά. Δεν θα υπάρχει τίποτα που να πληγώνει ή να βλάπτει ή να φοβίζει σε ολόκληρο τον κόσμο. Τότε ασφαλώς θα είναι ένας καινούριος κόσμος. Μπαίνοντας στο κεφάλαιο 66, βλέπουμε ότι εδώ εκπληρώνεται η προσευχή μας που είναι «Ελθέτω η βασιλεία σου». Ο Κύριος λέει: «Θρόνος μου είναι ο ουρανός και υποπόδιό μου η γη. Τι είδους κατοικία μπορείτε εσείς να μου οικοδομήσετε? Τι είδους τόπο για να μείνω εκεί? Και υποπόδιό μου η γη». Αυτή η μικρή γη στην οποία ζούμε δεν είναι και πολύ σημαντική. Είναι ένα αντικείμενο για να κουμπάει τα πόδια του ο Θεός. Οποιοςδήποτε ναός εδώ κάτω στη γη δεν θα μπορούσε να το χωρέσει. Ο Σολομών το αναγνώρισε αυτό. Στην προσευχή του, της αφιέρωσης του πρώτου ναού, είπε: «Πώς θα μπορούσες όμως αλήθεια εσύ, Θεέ, να κατοικείς στη γη? Οι ουρανοί και οι ουρανοί των ουρανών να σε χωρέσουν δεν μπορούν. Πώς λοιπόν θα σε χωρέσει αυτός εδώ ο ναός που έκτισα?» Γι' αυτό ο αιώνιος χαρακτήρας της βασιλείας μου φαίνεται ότι θα είναι η ίδια η παρουσία του Θεού. Δεν θα χρειάζεται ναός εκεί. Νομίζω ότι η Νέα Ιερουσαλήμ που έχουμε στο κεφάλαιο 21 της Αποκάλυψης θα είναι ένα μέρος στο οποίο οι άνθρωποι της γης θα έρχονται να λατρεύσουν και να επισκέπτονται. Ακούστε το Θεό της δημιουργίας, το Θεό που είναι ισχυρός και είναι άγιος και περιψωμένος. Αυτά όλα τα έκανε το χέρι μου και οφείλουν σε μένα την ύπαρξή τους. Μα εγώ στον ταπεινό ρίχνω το βλέμμα μου, στον πονεμένο και σε αυτόν όπου το λόγο μου φοβάται. Ο Θεός που δημιούργησε αυτό το απέραντο σύμπαν, που βρίσκεται πάνω και πέρα από αυτό, καταδέχεται να συγκατοικήσει με του ταπεινού και του τετριμένου την καρδιά. Τι συγκατάβαση από μέρος του Θεού, αλήθεια. Εκείνη την ημέρα οι πράοι θα κληρονομήσουν τη γη, μάλιστα θα κληρονομήσουν τα πάντα. Κάποιος για μένα θυσιάζει βόδι και ο ίδιος πάλι σφάζει άνθρωπο. Θυσία μου προσφέρει ένα αρνί και ο ίδιος μετά σκοτώνει και ένα σκύλο. Καρπούς μου προσφέρει από τη μια και από την άλλη αίμα χείρου. Σε μένα και λιβάνι προσφοράς, ο ίδιος που τα είδωλα τιμάει. Αυτοί οι άνθρωποι διαλέγουν ένα δικό τους τρόπο για να ζούνε. Και βρίσκουν ευχαρίστηση στα είδωλα τα αυδελιρά που εγώ μισώ. Δυστυχώς και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που έχουν συμβιβάσει τα είδωλα με τον Άγιο Θεό. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συμβούν. Δεν μπορούμε να λατρεύουμε τον Θεό και τα δαιμόνια. Δεν μπορούμε να συμβάσουμε τις λατρείες τους. Ο Θεός είναι πολύ θυμωμένος με τέτοιες προσπάθειες συγκριτισμού να συντεριάσουμε τον Άγιο Θεό με τα είδωλα και ειδωλατρικές λατρείες και πρακτικές ξένες μαζί του. Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Εσείς όλοι που τρέμετε στο λόγο του. Υπάρχουν συμπατριώτες σας που σας μισούν και σας αποφεύγουν επειδή είστε πιστοί σε μένα. Ας δείξει ο Κύριος τη δύναμή του, λένε ειρωνικά. Ας δούμε να πανηγυρίζετε, αλλά οι ίδιοι θα ταπεινωθούν. Ο Θεός θα κάνει τη διάκριση ανάμεσα στο αληθινό και στο ψεύτικο. Αυτό που είναι πραγματικό και αυτό που δεν είναι. Ο Χριστός είπε να αφήνουν το σιτάρι και τα ζυζάνια να μεγαλώνουν μαζί και ότι εκείνος θα τα ξεχώριζε. Τώρα ο καιρός αυτός φτάνει. Ο Φαρισαίος που ήταν σχολαστικός στις σκεφτικές του υποχρεώσεις θα αποβληθεί. Ο τελώνης που στεκόταν μακριά και μετανοούσε θα γίνει δεκτός. Ακούστε τις φωνές, το θόρυβο που έρχεται από την πόλη. Ακούστε φωνές που έρχονται από το ναό που τιμωρεί αντάξια τους εχθρούς του. Είδε ποτέ κανείς ή άκουσε γυναίκα ξάφνου να γεννά, δίχως να έχει κυλοπονέσει? Μπορεί ένα έθνος μόνο μιας να γεννηθεί, μια χώρα να δημιουργηθεί σε μια μονάχα μέρα? Μα τώρα η μάνα Σιών, μόλις θα αισθανθεί τους πόνους της, αμέσως θα γεννήσει τα παιδιά της. Ο Κύριος θα αντιμετωπίσει τελικά τους εχθρούς του. Η μεγάλη θλίψη θα είναι καιρός οδύνων, όμως ο Ισραήλ θα περάσει από τη μεγάλη θλίψη, τις οδύνες. Μετά τη γέννηση του παιδιού, αφού ο Χριστός έχει ήδη γεννηθεί στη Βηθλεέμ. Εγώ που φέρνω τη γυναίκα στη γέννα, ως την ώρα της, πώς θα την εμποδίσω να γεννήσει? Αν είμαι εγώ που ετοιμάζω κάθε γέννηση, πώς μπορώ εγώ να μην την ετοιμάσω, εγώ ο Κύριος ο Θεός σας? Ο Θεός θα φροντίσει ώστε ό,τι έχει υποσχεθεί να εκπληρωθεί. Οι 144.000 Ιουδαίοι, βλέπουμε στην Αποκάλυψη, που σφραγίζονται στην αρχή της Μεγάλης Λήψης, θα βγουν από αυτήν ακέραιοι. Ούτε ένας δεν λείψει. Δεν θα είναι 143.999, αλλά όλοι τους θα βρίσκονται εκεί. Τώρα λοιπόν μπορεί να πει, χαρείτε με την Ιερουσαλήμ μαζί, σκυρτίστε για αυτήν όσοι την αγαπάτε. Φωνάξτε τώρα από χαρά μαζί της, όλοι εσείς που πενθούσατε για αυτήν, για να γευθείτε με ευχαρίστητη δόξα της, όπως χορταίνει το παιδί που στους μαστούς της μάνας του θυλάζει. Θα είναι καιρός μεγάλης ευλογίας. Και ερχόμαστε στα τελευταία εδάφια. Γνωρίζω ακριβώς τις πράξεις και τα σχέδιά τους. Ο Κύριος λέει, έρχεται καιρός που όλα τα έθνη, όποια γλώσσα κι αν μιλούν, θα τα συνάξω και θα έρθουν για να δουν τη δόξα μου. Όλα τα έθνη θα πρέπει να εμφανιστούν μπροστά του. Ο Κύριος Ιησούς το αναφέρει αυτό στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 25, εδάφιο 31-32. Όταν λοιπόν έρθει ο Γιος του ανθρώπου μέσα στη δόξα του και μαζί του όλοι οι Άγιοι Αγγελοί του, τότε θα καθίσει πάνω στον έδοξο θρόνο του και θα συναχθούν μπροστά του όλα τα έθνη και θα τους ξεχωρίσει τον ένα από τον άλλον, όπως ξεχωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα γίδια. Εκείνη την ημέρα μια μεγάλη μερίδα εθνικών θα σωθούν, όπως και πολλοί από τον Ισραήλ. Τα έθνη θα έρθουν και θα προσκυνήσουν στην Ιερουσαλήμ. Όπως θα υπάρχουν ενώπιόν μου ο καινούριος ουρανός και η καινούρια γη που εγώ θα δημιουργήσω, έτσι θα διονύζονται οι απογονείς σας και το δικό σας όνομα. Εγώ ο Κύριος το λέω. Η σκοπή και η υποσχέση του Θεού για τον Ισραήλ και για την Εκκλησία είναι αιώνιοι, όπως θα είναι και οι νέοι ουρανοί και η νέα γη. Κάθε νουμηνία και κάθε Σάββατο θα έρχονται όλοι οι άνθρωποι και θα με προσκυνούν. Οι λυτρωμένοι όλων των εποχών θα λατρεύουν τον Θεό σε όλη την αιωνιότητα. Αυτή θα είναι η πιο ευχάριστη και η πιο σπουδαία εργασία στην αιωνιότητα. Βγαίνοντας έξω θα μπορούν να δουν τα πτώματα εκείνων που εναντίον μου επαναστάτησαν. Γιατί τα βάσανά τους ποτέ δεν θα έχουν τελειωμό και η φωτιά αιώνια θα τους καίει. Σε κάθε άνθρωπο αηδία θα προκαλούν. Με άλλα λόγια, η ειρήνη δεν είναι στους ασεβείς, λέγει ο Θεός. Αυτή θα είναι η κατάσταση σε όλη την αιωνιότητα. Χωρίς ειρήνη, χωρίς ανάπαυση, χωρίς ικανοποίηση, χωρίς Θεό. Αυτή είναι η κόλαση, φίλοι μου. Το βιβλίο του Ισαΐα κλείνει με αυτή την τρίτη προειδοποίηση, ότι δεν υπάρχει ειρήνη για τους ασεβείς. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα. Και αυτό είναι το μήνυμα του Ισαΐα. Ένα μήνυμα προειδοποίησης, μετάνοιας, ώστε να μην βρεθούμε σε αυτή τη δεινή θέση. Και με αυτή την ευχή, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο, ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.